Puține plăcere mie pro poroca ale ca cosiedi o sami în grad pumpuca posta de caudovița gospodar naroda glava zemlje podpadne podana Dušmani postadoše glavari njegovi i neprijatelji se njegovi obogatiše Gospodin progovorio nad njim za mnoštvo bezakonja njegova djeca njegova povede na surovstvo pred lice mučitelja. Jeruzalime, Jeruzalime, obrati se Gospodinu Bogu svojemu.